Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 31 iulie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă averse de ploaie și descărcări electrice. Fostul exportator de sucuri, Ioan Sturza, spune că interdicțiile de import impuse de Rusia nu sunt nici pe departe fatale producătorilor moldoveni de fructe și legume. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Rusia spune că sancțiunile occidentale care au fost impuse din cauza crizei ucrainene vor lovi chiar în autorilor Statele Unite și Uniunea Europeană. Sancțiunile anunțate marți țintesc sectoarele financiar, energetic și militar ale Rusiei. Ea este acuzată de sprijinirea separatiștilor care luptă contra forțelor guvernamentale în estul Ucrainei. Ministerul rus de externe a spus miercuri că sancțiunile sunt un pas irațional și irresponsabil care va duce inevitabil la scumpirea energiei în Europa. Într-o declarație separată, Moscova a avertizat Washingtonul că politica sancțiunilor, pe care o numește destructivă și mioapă, va cauza pierderi reale Americii. Sancțiunile europene și americane lovesc, între altele, în banca numărul 2 a Rusiei, VTB, care nu se va mai putea împrumuta pe piețele europeană și americană. VTB a spus că va căuta împrumuturi în altă parte. Uniunea Europeană a dat publicității lista indivizilor și instituțiilor din Rusia pe care le-a adăugat marți pe lista celor sancționați pentru destabilizarea Ucrainei. Printre noi sancționați se numără trei cunoscuți apropiați ai președintelui Vladimir Putin. Arkadii Rotenberg este partenerul de judo al lui Putin și un acționar important al unei companii ruse de stat care pregătește construcția unui pod către Crimeea anexată. Yuri Kovalchuk este președintele și principalul acționar al băncii Rasia, care este considerată banca personală a înalților oficiali ai Federației Ruse și care și-a deschis filiale în Crimeea. Pe listă se mai află al doilea cel mai mare acționar al băncii Rasia, Nicolae Shamalov. Oficiali palestinieni spun că cel puțin 15 oameni au fost uciși și 160 răniți într-un atac al aviației israeliene asupra unei piețe. Atacul de miercuri a avut loc la scurt timp după ce armata israeliană a anunțat o pauză umanitară de 4 ore în unele zone ale fâșiei Gaza. Armata a spus ulterior că această pauză nu a fost valabilă pentru zonele unde trupele israeliene deja desfășurau operațiuni. Mai devreme, medicii palestinieni au spus că bombardamentele israeliene au ucis miercuri alți cel puțin 16 oameni la o școală aflată în îngrijirea ONU. Agenția ONU pentru refugiații palestinieni spune că în școală se adăposteau aproximativ 3300 de oameni. Peste 1300 de palestinieni au fost uciși de la 8 iulie, când Israelul a început operațiunea în fâșia Gaza pentru a opri atacurile cu rachete peste graniță ale militanților Hamas. Violențele s-au soldat și cu 56 de morți de partea israeliană.
Vremea în Moldova și în lume.
Ați ascultat buletinul de știri? Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Serviciul Hidrometeorologic de Stat menține pentru astăzi codul galben de caniculă. El se va menține până pe 5 august. Astăzi maximele vor atinge plus 30 de grade în nord, plus 32 în centru și la Chișinău și plus 35 de grade în sudul țării. Meteorologii spun că ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, ar putea să cadă doar la sfârșitul săptămânii, dar în rest vremea se anunță fără precipitații. Temperaturi toride se așteaptă astăzi în multe regiuni ale Europei de Est. Înspre Europa Centrală, din sud-vestul României până în Cehia, vestul Poloniei, precum și în țările Baltice, se așteaptă ploi cu descărcări electrice.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Reprezentanți trimiși de 11 companii vinicole moldovenești, însoțiți de ministrul agriculturii Vasile Bumacov, își continuă o vizită în Statele Unite la invitația secretarului de stat american John Kerry și participă la diferite întrevederi menite să sporească exporturile de vinuri moldovenești peste ocean. Astăzi expiră azilul temporar acordat de Rusia fostului angajat al serviciilor secrete americane Edward Snowden. Fostul analist al Agenției Naționale de Securitate din Statele Unite s-a refugiat în Rusia anul trecut, după ce a făcut publice metodele de supraveghere electronică folosite de serviciile americane. Snowden a solicitat deja prelungirea azilului. La Londra încep astăzi audieri publice în cazul morții fostului agent al KGB, Alexandru Litvinenko. Devenit un critic al Kremlinului, Litvinenko a fost otrăvit la Londra cu poloniu radioactiv în 2006.
Interviul emisiunii.
Fostul premier Ion Sturza, care a făcut în anii 1990 afaceri cu exportul sucurilor în țări europene, spune că interdicțiile de import impuse de Rusia legumelor și fructelor moldovenești nu sunt nici pe departe fatale. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, Ion Sturza a comentat mai întâi poziția Rusiei.
Evoluția din ultimul an și chiar din ultimele luni au plasat Rusia cu tot în altă dimensiune. Să nu avem iluzii și să nu batem mătăni la Moscova în încercarea de a îmblânzi pe ruși. Pentru că Rusia nu mai e aceea, conducerea politică a Rusiei nu mai este aceea. Mai mult ca atâta.
Și ursul nu poate fi îmblânzit, dacă ne referim la cel de la Kremlin?
Cel puțin nu moldovenii. Nu cred că astăzi este o personalitate publică sau politică în Republica Moldova care ar putea să-i strânească un element de simpatie lui Putin personal, pentru că el a luat decizia de autoizolare a Rusiei și economic și politică, și deci este un război geostrategic în care Moldova nu mai contează. Mai mult ca atâta, vreau să vă spun că la nivel de experți și chiar funcționari înalți din Rusia este toată simpatia și deschiderea față de Moldova, dar ei întotdeauna arată cu degetul la cer și spun că acolo e problema, acolo nu e soluționabilă. După anunțul noilor sancțiuni foarte dure față de Federația Rusă, mai apare o problemă care trebuie să o luăm în considerație și încă un argument de ce ar trebui să ne gândim la alte piețe de desfacere. Eu consider că Rusia în 10, maximum 20 de luni va intra în capacitatea de plată. Pur și simplu nu va mai putea plăti.
Chiar am citit un titlu, Economia Federației Rusie paralizată în urma sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite.
Nu, bineînțeles, nu este paralizată. Însă va fi redimensionată inclusiv pe capacitatea de plată. Sunt unele calcule că Rusia poate să piardă până la $1 trilion din aceste sancțiuni, deci este o intervenție extrem de dură a Occidentului și atunci suntem pasibili acelor risc care l-am avut în 98 când s-a început criza, care nu a fost niciun embargo. Pur și simplu într-o zi s-au oprit toate plățile și în Federația Rusă s-au oprit plățile la aproximativ 150 de milioane de dolari.
Dar acum, pentru actuala situație, cum se poate de intervenit, dacă mă refer la pașii pe care trebuie să-i întreprindă guvernul, în primul rând?
Aș spune ceea ce nu trebuie de făcut. Nu trebuie bătute mătăni la porțile Bruxellesului și capitalelor europene. Nimeni nu va impune să cumperi fructele și legumele moldovenești. Un lucru simbolic care trebuia și l-a făcut Uniunea Europeană a mărit cotele pentru fructele moldovenești, dar să fim sinceri, noi și cotele actuale nu le putem
acoperi.
Vor fi, cred că, suporturi financiare pentru bugetul Republicii Moldova, destul de modeste și poate în timp. Și în egală măsură nu trebuie să batem mătănile la Moscova, din considerentele care vă le-am spus mai sus, că Moscova nu mai este astăzi receptivă la niciun fel de mesaj decât unul de război, unul de confruntare. Ceea ce trebuie făcut pe plan intern.
Moldova știa că Rusia o să pună aceste restricții pentru fructe și legume. Imediat după parafarea acordului de asociere, autoritățile ruse spuneau că presiunea asupra Moldovei se vor face. Ce a întreprins în acest răstimp Moldova?
O întrebare foarte pertinentă. Valentina, eu am încercat și eu să văd dacă s-au analizat riscurile la care este supusă Republica Moldova în acest domeniu și marea mea surprindere că această analiză de risc nu s-a făcut și nu s-a întreprins nimic, inclusiv în încercarea de a proteja și tehnic și financiar producătorii. Abia atunci când a explodat, parcă a venit o surpriză, s-au făcut aceste huraluri cu agricultorii care semănau mai mult a prohoduri decât a o discuții. Dar nu-i timpul pierdut. Republica Moldova are resurse pentru a compensa aceste pierderi și a plana cât de cât această tensiune care este absolut firească.
Deci panica nu va crește în rândul producătorilor.
Dacă vor fi întreprinse câteva măsuri foarte simple.
Care, concret?
Deci, în primul rând, Republica Moldova are capacități astăzi de a prelucra toate legumele și fructele, prelucra industrial. Mă refer în primul rând la miere, la prune, la alte materii prime.
Deci să se facă conserve, compoturi, sucuri.
Care se fac semifabricate, care au o cerere pe piața internațională. Nu neapărat produsul final, conservele, care iarăși este o problemă. Dar semifabricate, sucuri concentrate, paste și așa mai departe. Deci fabricile de conserve care sunt în Republica Moldova astăzi pot să absorbă producția aceasta sau majoritatea în condițiile când va fi bunăvoința acestor fabrici. Poate pune momente impunerea lor. Impunerea și celor care produc zahăr ca să fie mai deschiși, să nu umble cu declarații prin presă, nu este un element de piață, dar totuși s-ar putea de făcut ca să nu se piardă. Bineînțeles că randamentele nu vor fi cele care sunt pentru fructele și legumele în stare proaspăt. Al doilea element foarte important este suportul celor care au de suferit, atât prelucrătorii cât și producătorii de materie primă. Și aici o parte din aceste șocuri financiare ar putea să le absorbe băncile din Republica Moldova prin restructurarea datoriilor, prin absorb rețea din fondurile de risc ale băncilor, până la urmă este o afacere și e un riscat. Și al doilea lucru care ar putea să fie suportul bugetar, direct sau indirect, inclusiv prin emiterea unor bonduri de către Ministerul Finanțelor, în calitate de garanție sau în calitate de plată, pentru un termen de 5-10 ani cu o dobândă anuală. Și asta ar duce, mă rog, la creșterea deficitului bugetar, dar câteva zecimi de procent, nu atât de tot.
Luați în calcul că e și electorală în față.
Electorală importantă, bineînțeles, dar e importantă ca noi să ne dăm seama că dacă nu susținem acești producători de bună credință, care au investit mult, muncă și așa mai departe, noi avem o problemă de etică a statului și, în al doilea rând, noi avem o problemă socială la sat. Pentru că acestea nu e doar venitul unui producător, sunt familii și o problemă mai largă. Deci sunt niște lucruri tehnice care, apropo, le-am făcut folosind noi în 98 în condiții cu mult mai grele și care au absorbit aceste șocuri pentru Republica Moldova, dar eu estimez pierderile totale nu la 150 de milioane, poate la 60-70 de milioane de dolari, sunt comestibile, s-ar spune așa, sau se poate de digerat.
L-ați ascultat pe fostul premier Ion Sturza, intervievat de Valentina Ursu. Întregul interviu va fi publicat pe site-ul nostru europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Se împlinește astăzi un secol de la asasinarea liderului socialist Jean Jaurès, cel care încercase din răsputeri să împiedice izbucnirea primului război mondial. Jaurès a fost ucis cu două focuri de revolver într-o braserie pariziană de pe strada Montmartre, Café du Croissant, de către un anume Raoul Villain, student, membru al unei organizații naționaliste. Villain va fi judecat după 5 ani și, în climatul de exaltare patriotică provocat de victoria Franței în război, va fi achitat. Jean Jaurès era, în 1914, o figură proeminentă a vieții politice franceze. Deputat socialist în mai multe legislaturi, profesor ziarist, se făcuse remarcat în timpul celebrei afaceri Dreyfus, când militase pentru reabilitarea ofițerului condamnat pe nedrept. Stânga franceză a făcut din Jaurès un simbol, dar astăzi se aud tot mai multe voci care vorbesc despre o anexare abuzivă. Jaurès ar fi fost, așadar, nu un socialist intransigent, ci un spirit deschis, un umanist în sens larg, respectuos față de tradițiile și valorile naționale. Când apropierea războiului se făcea tot mai amenințător simțită, Jaurès, exprimând poziția stângii francezei, și-a intensificat acțiunile pacifiste, crezând sincer că poate zăbărnici declanșarea conflagrației mondiale. În mod paradoxal, dacă se spune că asasinarea la Sarajevo pe 28 iunie 2014 a arhiducelui Franz Ferdinand a fost scânteia care a aprins vâlvătaia, am putea adăuga că asasinarea, o lună mai târziu, a lui Jean Jaurès n-a făcut decât să întețească focul. Socialiștii francezi abandonează idealurile pacifiste și intră în așa numita Uniune Sacră, o alianță națională a partidelor de dreapta și de stânga care își propun un singur țel, victoria în război. Pe 3 august, Germania declară război Franței, iar a doua zi, Anglia intră și ea în luptă. Începe astfel marele măcel de o amploare și de o violență care au întrecut cu siguranță și cele mai sumbre previziuni ale lui Jaurès. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Cărinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!